Þú ert að hlusta á hlaðvarp frá RÚF. RÚF okkar allra.
Sæl á ný, þetta er morgunvaktin á Rás 1, það er 50 dagur í dag, 10. október, klukkan rétt liðlega 7:30. Umsjónarmenn þáttarins í dag, Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir. Og við fylgjum ykkur til 9.
En nú er komið að heimsklukkanum, Bogi Ágústsson er sestur hér hjá okkur. Góðan dag.
Góðan dag.
Við ætlum að sjá hvað við komum stefur að tala um á eftir. Að minnstakosti ætlum við að halda aðeins áfram að tala um stjórnmálin í Bretlandi, þar sem eru sífældarvendingar. En þú ert komin með gest hingað til okkar í hljóðverið og það er annað mál á dagskrá fyrst.
Já, það er gestur ekki að vera endan, það er Pía Elisabeth Hansson sem er forstöðumaður Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands. Og tilefnið er, það er alltaf hægt að tala við Pía um erlend málefni, en tilefnið beint í dag er ráðstefna sem að Háskólinn og Reykjavíkurborg standa fyrir, friðarráðstefna. Og þið eru með dagskrá sem að hefst núna klukkan 10 og verður í rauninni í allan dag og mjög mikið af góðum og þekktum fyrirlesurum sem þarna er. Segðu okkur aðeins Pía af þessu.
Já, takk fyrir að bjóða mér að koma og segja frá þessu. Þetta er verkefni sem við höfum verið með í gangi, ráðstefna sem hefur verið haldin árlega og núna alveg síðan, ég minnir að fyrsta ráðstefna hafa verið 2017, svo náttúrulega fjall eitt ár út, við þurfum ekki að gera út af hverju það var.
Ó, nei.
Þá gerðum við hlaðvarpstæti, en við köllum þetta í Imagine Forum og þetta er friðarástefna sem að höfði friðasetur Reykjavíkurborgar og Háskóla Íslands stendur fyrir, höfði friðasetur heyrir undir Alþjóðamálastofnun. En er svona aðeins öðruvísi rannsóknarsetur heldur en önnur rannsóknarsetur sem við erum með. Já. Að því leitinu til að við erum í þessu mikla samstarfi við Reykjavíkuborgum þetta. Mm-hmm. En ráðstefna lengra... síðan er í samstarfi reynda líka við utanríkisráðuneytið.
Já, einmitt, já. Mm. En áður og fer lengra þá, the imagine, þá er þetta náttúrulega beint tilvítun væntanlega í John Lennon.
Já. Þannig að Reykjavíkuborg auðvitað tendra friðarsúluna alltaf 9. oktober afmælisdegi Johns Lennons eins og við vitum og þar vorum við í gærkvöld með marga af okkar erlendu gestum að fylgjast með þeirri skemmtilegu stund og það setti kannski góðan tón fyrir umræðu efni dagsins sem eru þó alveg gríðarlega alvarleg og erfið að taka á. Þannig að kannski er gott að byrja einmitt þannig með góða tónlist í eyrum og hlusta á Valdimar í við þegar við tala ekki um John Lennon og hugsa hvað við mögulegast getum gert í samstillt átaki.
Mm. Er eitthvað sérstakt þema sem það eru með í ár eða farið víða?
Við förum víða alltaf en við reynum að fókusera á eitthvað tiltekið málefni. Núna erum við raunin að taka það svolítið breytt, við erum að segja það sem okkur finnst aðalega skorta á núna er samtal. Og það er náttúrulega þannig, það er alveg sama hvert maður horfir í þeim átökum sem geisa víða heim. Að það að þessi verið að reyna að taka eitthvað samtal það er vandinn. Það er það sem að einhvern veginn virðist vefjast fyrir okkur hvað mest á alþjóða grundvelli núna. Þannig að við erum að reyna að ræða hvaða leiðir eru færar til þess og við höfum hóað saman alveg ótrúlega myndalegum hóp sem að hefur áratuga langa reynslu í því að reyna að koma sér að samningaborðinu með ólíkum hópum. Þannig að það er svona tilgangur að segja og bara megin þema ráðstefnunar í ár.
Maður gæti ætlað að núna þegar við erum með stríð nánast í bakgarðinum í Úkraínu, í Miðausturlöndum, í Súdan, mjög harkalegt, mjög erfitt borgarastríð sem að þar geisar, mannskætt, þó að það hafi ekki verið mjög mikið í fréttum á Vesturlöndum og ekki á Íslandi, sem að virðist vera bara deilur tvekja manna þar. Við sjáum þessar hatrömmu deilur fyrir botni Miðjarðarhafs sem að hafa staðið, já, sem við segja frá lokum 19. aldar en frá stofnun Ísraelsríkis 1948 og deilum sem að þar eru á undan og þar virðast litlar eða engar friðarhorfur og svo eitthvað sem kom öllum óvart að skildi verða stríð gamaldags innrás í Evrópu þegar rússar ráðast á Úkraínumenn á þessum tímum að þá gæti maður ætlað að það væri dálítið sérkennilegt að, að við séum að tala svona kannski abstrakt dálítið um fríð.
Það er alveg rétt og það er, það er ekki auðvelt í rauninni að segja, nú ætlum við að safna saman góðum hóp hér og tala um það, að finna friðsamlega lausnir. Að því auðvitað er líka mjög erfitt að sjá fyrir sér hvernig á að koma fólki að samningaborðinu sem svo sannarlega, þú ert með annan aðilan sem hefur ráðist inn í landi, ég meina hvernig ætlar að, að nálgast það, en það er einhvað síður leiðin á endanum þarf að eiga samtal, hvernig svo sem það er. Og ég held að auðvitað erum við ekkit að segja að það sé eitthvað sem er í sjónmáli akkurat núna, en á heimbóin þá verður að vinna að því. Því það er ekkit annað sem við mögulegast getum gert. Það er eina lausnin á endanum, verður fólk að tala saman.
Og þarna er Svetlana Salitsjuk sem að er ukrainsk.
Hún er ukrainsk og lagði á sig töluvert ferðalag til að koma. Hún er ráðgjafi í alþjóðamálum og hefur sömulegis verið mikill mannréttindafrömmur og aktivisti á því sviði sömulegis. Og hún er náttúrulega bara eins og þegar maður hitti fólk frá Ukraínu núna, þau eru að berjast auðvitað fyrir sínu tilverurétti, þau eru að berjast í sínu landi, þau eru að reyna að vekja athygli á því sem er að gerast. Hún er afskaplega góðu talsmaður þess, við erum kátt að hafa fengið hana því það auðvitað er öðruvísi þegar þú hlustar á fólk sem kemur úr þessum átökum og úr þessu ástandi og er að segja okkur frá því hvað er að gerast.
Og frá Afríku er þið með konu sem er sérlegur erindriki að Afríku sambandsins um konur, fríð og öryggi, Binetta Diop.
Madame Binetta Diop, já, hún er alveg bara með ótrúlega reynslu á bakinu sömuleiðis og það að reyna að setja jafnréttis málin og tengja konur frið og öryggi inn í það sem er að gerast í Afríku er svo gríðarlega mikilvægt og auðvitað það sem er á hennar könnu. Við sjáum þetta í þessum átökum sem er geisa svo víða núna. Ég man ekki til þess á undanförnum kannski 2-3 árum þegar við tölum að það sest niður einhverstað til þess að reyna að finna einhverja lausn að konur sé yfir höfu með. Ég kannski hef ég bara mist af því í fréttamyndunum en ég hef ekki séð konu við samninga borðið núna bara ansi lengi og mér sýnist þetta að vera ansi mikið bakslag. Þannig að við þurfum að gera allt sem við getum til þess að þessar raddir fá að heyrast og reyna og Ísland hefur auðvitað að tala máli þess og við verðum bara að halda áfram að gera það. Því að það verður engin lausn sem verður varanleg ef að við erum ekki með konur líka að semja lausnina.
Og konur eru dálítið ábyrgandi á þessari friðar ástefnu að þessu sinni ef við nefnum Justine Abisat, hún er frá Líbanon.
Hún er frá Líbanon.
Sem er nú aldeilis í miðju átakana akkurat.
Þið krossuðum fingur bara allan daginn í gær og í fyrir að dag hvort hún kæmist alla leið. Af því að það var náttúrulega auðvitað ekkit sjálfgefið að geta tekið flug frá Líbanon og komist alla leiðina til Íslands, þannig að við erum afskaplega þakklátt fyrir það að hún hafi geta gert það og hún hefur auðvitað sögu að segja sömu leiðis hefur við unnið til dæmis mikið með palestínu fólki líka, þannig að hún hefur mikla reynslu í því að reyna að láta fólk sitjast niður og skilja hvort annað og það er náttúrulega dalti það sem við erum að reyna að leggja áslá í ár. En auðvitað er það dálítið mikið af konum og það vekur kannski athygli þegar maður skoða dagskrána hjá okkur. Það má segja að það kannski ætti ekki að koma samt óvart þegar við spáum aðeins í það. Þeir sem eru að rannsaka þetta, það er ábyggilega að mjög stórum hluta konur öllu frekar og svo er það þannig að við erum líka núna með hóp hérna frá svo kalluðu Nordic Women Mediators Networki sem er hérna, sem að íslenskar konur taka þátt í líka og það er árlegu fundur sem er haldin síðan bara í beinu framhaldi á föstudaginn, þannig við erum að morgun, þannig við erum svolítið að samnýta sem er mjög gott og það þýðir náttúrulega líka að við erum að auka enn frekar á það samtal, að geta fengið þá þær konur inn til þess að hitta þessar konur sem við bjóðum hingað frá þessum átakasvæðum við sverum heiminn.
Svo ég aldrei bara áfram að nefna þessa fyrirlesara sem þá er Miriel Coronel Ferrer sem er frá Suður-Ameríku.
Hún er frá Filipseyjum.
Frá Filipseyjum.
Og hún var...
Já, það er þar sem hún var...
Já, hún var sem sagt að leiða þar samningaviðraður og var bara fyrsta konan í heiminum þess að skrifa undir friðarsamning við byltingahóp. þannig að hún er mjög merkileg kona og frá mörgu að segja. Tók þátt meira sig í kennslu við Háskóla Íslands í gær.
Já.
Þannig að við reynum að gera þetta eins og vel og við getum og nýta það þegar svona frábærir gestir koma til landsins sem hafa alla þessa reynslu. Og auðvitað er þetta margt, fólk segir kannski af hverju erum við Íslendingar að streitast við að taka þátt í einhverju svona og við höfum ekki það sama fram að færa. En ég segi alltaf í því, auðvitað höfum við eitthvað fram að færa samt. Okkar rödd skiptir líka máli og ef við reynum að búa til einhverja þekkingu á þessu sviði, þá er alltaf gott að gera það í gegnum þessi tengsl sem við höfum við Norðurlöndin, þar sem sannarlega hefur verið hefð fyrir því að taka þátt í friðarumleitunum og samningaviðræðum víða heim. Þannig að þetta er eitthvað sem við eigum ekkert að vera feimin við að segja, við höfum kannski ekkert mikla reynslu í þessu, en við getum samt búið til vettvangin.
Mm-hmm. Einmitt, Pía, kæra þakki fyrir að koma til okkar hérna og skyggnast út heimsklukan á morgunvaktinni. Ráðstæðan hefst klukkan 10, hún er í Iðnó.
Hún er í Iðnó, já, sem er svolítið gaman. Það er bara gaman að horfa út á tjörnina og sjá fyrstu snjókotnin falla.
Já, og eins og Björn Þór og Þór Nilsabit tóku fram hérna áðan og þá var snjór, það var nú kannski ekki mjög mikill, en það var snjóaði í Reykjavík í morgun og snjóa kannski, en kæra þakkir, Pía.
Og þá allir við til Bretlands eða hvað?
Já, við getum farið til Bretlands, það er alltaf tíðindi af breskum stjórnmálum eins og Þórum var að segja hérna á þann, það
Já.
Alltaf einhverja vendingar þar.
Sko, við sögum frá því bara í gærmorgun og lásum fréttir þá að því við töluðum fund íhaldsflokksins í síðustu viku og þá voru fjóru frambjóðundur, í gær voru þeir þrýr og þá var sagt James Cleverly er sigurdranglegastur og þá var kosið á milli þeirra þryggja sem eftir stóðu síðar í gær, en hvað gerðist?
Já, það er það sem að fólk er að furða sig yfir og það var bresku sjónvastöðarnar og útvarstöðarnar og miðlarni þeir hafa vísaði það að þeir hafa tilkynnt bara úrslitin úr kjöri þingmanna að þá greip fólk andan á lofti það bara, því að þetta kom svo óskaplega mikið á óvart að James Cleverly kæmist ekki áfram. Það var bara, gerði allir ráð fyrir því að hann yrði annar þeirra tveggja sem að færu í atkvæðagreiðslu félagsmanna í íhaldsflokknum. En það var ekki og það er sem sagt spurningin, hvað gerðist? Margir sem að halda að Cleverly sem að kom langbest út úr flokksþinginu fyrir hvað, þetta hálfumónuði, hann hafi verið orðin of örugu með sig og svo það er allskyns samsæriskenningar í gangi og allt í lagi að hérna rifja þær upp hér því að alltaf gaman og góðum samsæriskenningum eða þannig og það hann hafi gert ráð fyrir því að Tom Tugendhat sem að var fjall úr að hans 20 stuðningsmenn myndu langflestir kjósa Cleverly. Það er vegna þess að þeir eru báðir í miðju flokksins en þau sem komust áfram Kemi Badenoch og Robert Jenrick eru klárlega hægra með inn í flokknum. Og verður nú bara að segjast eins og er Robert Jenrick er orðin mjög langt til hægri því að mér finnst. Það sem að gerist þá er það, þeir telji að Cleverly sé svo örugur að þeir það sé allt í lagi að hans stuðningsmenn segi við einhverju af þessum þingmanni sem hafa stutt á kjósið Kemi Badenoch kjósið Robert Jenrick vegna þess að þið vilja freka frá Robert Jenrick í atkvæðagreiðslu á móti Cleverly að þið telja Cleverly í meiri möguleika á sig að hann heldur en Kemi Badenoch.
Ja.
Kemi Badenoch nýtur mikill að minnsælda meðal almennar flokksmanna.
Og það eru þeir sem að greiða atkvæðum þessi síðustu tvo.
Já. Og þannig að það eru eftir atbyrði gætaksins þá vill engin spá hérna, sveiflur í breskum stjórnmálum en það verður að segjast eins og er að það miklu líklega að kemur batin og verði næsti leitu í íhaldsflokksins.
Já, og það var líka sagt frá því í fréttum í gær, í breskum fréttum að bara þingmenn og öfvel ráð þeirra verkamannaflokksins og líka fólk frá frjálsundum demokrátum væru bara glottandi og jafnvel hlæjandi yfir þessari niðurstöðu?
Já, sko, bæði, ég tók eftir því í gær að hérna Robert Peston, stjórnmálaskýrandi ITVF sjónvarpsstöðvarinnar, hann sagði að þetta væri bara gjöf til frjálslynda demokrata og verkamannaflokksins og á Sky að þá töluður það að eftir langa hrínu af vondum fréttum fyrir ríkisstjórnin og verkamannaflokkin og síðast þá kom nú í gær þegar var upplýst að Yvette Cooper innanríkisráðherra hefði hérna farið á Taylor Swift tónleika á þessa borga í bóði hérna í bóði útgáfu tónlistar, þeir sem að gefa út tónlist til og sért og tengdu það við það að hún hefði lagt á það áhersla að það hefði aukið öryggi á tónleikunum hjá til og sért en sem sagt að það hefur verið mikið að vondum fréttum fyrir verkefnaflokkin sem er náttúrulega alveg fáránlegt flokkur sem að hefur unnið stærsta sigur í söguflokksins og er með sko, ótrúlega mikla yfirburði á breska þinginu, þar sem er 650 þingmenn og íhersflokkunum með 121 eða 2 sæti þannig að þeir eru og frjálslyndi demokrata með 72-3 þannig að þetta eru sko algjör yfirburðir sem að verkamannflokkurinn hefur þessi flokkur af hverju er hann þá ekki bara í sigur vímu og dansandi göturnar? Það hafa bara dunið yfir hann svona neikvæða fréttir og það hefur dregið mjög úr vinsældum fórsættisráðherra, svo Keir Starmer ég hef ekki séð neinar kannanir hvort að þetta hefur orðið eitthvað til þess að blása byr í segli hjá íhjálsmönnum. Líklega finnst mér að frjálslyndi demokrátar myndu græða á þessum skyndilu óvinseldum verkamannflokksir sem bara einfaldlega þykir ekki hafa staðið sér vel. Þeir mistu til dæmis sko Sú Grey sem var sjálfur aðstoðamaður Starmes í Downingstræti 10 og þar yfir átt að vera yfir eiginlega allir ópersónunni þar og þetta er mjög vond byrjun hjá ríkisstjórn verkamannaflokksins.
Já, en nú fór athyglin aðeins, gjöf til þeirra.
Jólin hafa komið snemma söður og skæði líka fyrir verkamannflokkin. Þó mér finnst líklega að það verði frjálslyndi demokrata sem að græða á þessu ef að í hjálfsflokkunni er klárlega að fara í hægri sveiflu. Að mörguleiti minnir þetta á viðbröðum verkamannflokksins eftir kosninga ósigur þegar að þeir kursu Jeremy Corbyn leitva þá hrukku þeir langt til vinstri og fyrir þá sem eru svo gamlir er þeir muni eftir sko Margaret Thatcher og á 9. áratugnum þegar að hún vann stóra sigur á verkamannaflokknum þá hrökk hann svo langt til vinstri að þeir gerðu Michael Foot að leitu á flokksins og Foot skrifaði hérna að hans stefnuskrá fyrir hérna kosningar hjá verkamannaflokknum á þeim tíma að hefur verið lýst sem sko lengsta sjálfsmórsbrefi sögunar því að það var svo langt til vinstri og algjörlega vonlaust að breskir kjósendur myndu fallast á það.
Já, og sko þau eru bæði, já, mjög langt til hægri, segja breskir fjölmiðlar.
Þau eru mjög langt til hægri.
En
hægri, sko.
Segjast bæði sannfærðum að þau geti samt saman á flokkin.
Það er, ég held að það sé borum von. Sko það sem að virðist vera er það að íhaldsflokkurinn eða þing með þarna, þeir hafa kannski fyrir slysni ákveðið það að baráttu vettvangurinn verði við þá sem eru lengra til hægri við þá, sem eru Reform og Nigel Farage. Það er hins vegar að segja flesti stjórnmálaskynindur alrangur orustu vettvangur. Þau hljóta eða ætla að gera sér einhverja vonir það að vinna aftur, komast aftur til valda, eftir 5 ár, 4 eða 5 ár, þegar næstu við kosið, að þá verða þau sækja inn á miðjuna. Þar vinnist kosningarnar og þess vegna eru svo margir sem telja að þetta geti orðið vatn á millu frjálslyndra demokrata. Sko bara við förum aðeins yfir því. aðdragandina þessu þá sögðu þau hérna í The News Agents í ágæta hlaðvarpi, John Sobel, Emily Maitlis og Lewis Goodall, þeir töluðum sko þarna hefði verið leynimakk, undirferli, brettir, fláræði og hefði skort algjörlega heiðaleg. En sko á flokksþinginu sem var í Birmingham að þá voru þau slæm bæði tvö. Kimmy Badenoch sem að flæktist út í það að, og hún það á eftir að verða millusteinn hálsennar þegar hún fór að tala það að mæðraorlof því að það ekki talað fæðingarorlof þar mæðraorlof, það væri alltof dýrt þetta væri byrði á atvinnulífi og sko og Robert Jenrick sem að stýðu Trump sem segir nokkur pinnlítið, hann talaði heimsveldið, var stoltur af því að pappans hefði unnið í stálsmíða sem hefði verið búin að til fallbissur sem að Wellington notaði við Waterloo. Engin þjóð hefði gert meira fyrir heimsbyðin en Bretar og hann varði síðan mestum tími að skammast út í starmið og hann var sko trömpískur, það voru fimmöra brandarar, einfalda lausnir og hann vill að Bretar verði ekki lengur aðilar að mannréttinda sáttmála Evrópu og þar með gangi úr þannig að mannréttinda dómstóll Evrópu hafi ekki divið þeim að segja. Það eru tvær þjóðir í Evrópu sem ekki eru í mannréttinda sem ekki eru aðilar að mannréttinda sáttmálum. Þær eru Rússland og Belarus.
Já.
Báðum fóru nú í bæði en þeim hefði verið hent út og þetta er svo félagskapur sem að Robert Jenrick vill fara í hann er sko hann er alveg ultra maður í öllum innflytjendamálum þegar hann var ráð þeirra innflytjendamála þá lét hann til dæmis sko mála yfir myndir sem voru á veggjum í flóttamanna búðum getum við sagt þar sem að það sem að börn voru af hverju það mátti þetta hérna, tali bara tekið sinn dæmi um það að hann hafi verið svona langt til hægri og ég man ekki hvort ég myndist á það þegar vorum að tala um þetta síðast að þá talaði hann þegar hann var að tala um þjóðirna sem að væru aðilar að mannréttindasáttmann og þá væri þetta þjóði frá Andorra til Íslands með mikilli lítilsvirðingu og þótti það greinilega ekki sambúðin félagskapur. Ég segi bara eins og er að hérna að við getum óskað frjálslyndum demokrötum og verkamannflokknum til hamingi með það að íhaldsflokkurinn hafi valið sér svona leitua sem er fyrst algjörlega ómögulegt að geti höfða til kjósenda á miðjubreska stjórnmála.
Komast ekki lengra í dag. Takk fyrir Bogi Ágústsson.
Rúf okkar allra.